Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Petru și Ioan, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 4, sunt față în față cu Sanhedrinul, autoritatea religioasă a vremii respective, în Ierusalim. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, îi găsim în casă, rugându-se, și s-a coborât Duhul lui Dumnezeu din cer. Și s-au umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, toți apostolii, au început să propovăduiască Evanghelia în Ierusalim, au explicat mântuirea în Domnul nostru Iisus Hristos și în ziua aceea s-au întors la Dumnezeu 3.000 de oameni. În fapt, la capitolul 3, Petru și Ioan se duc la templu într-o altă zi, la ora 3 după masa, să se roage. În timp ce intrau pe poarta frumoasă a templului, au văzut un cerșetor care s-a uitat la ei să le ceară milostenie. Petru și Ioan s-au uitat la cercetori și i-au spus: aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și omul acela s-a ridicat, fiind o loc din naștere. A primit vindecarea, i s-au întărit picioarele. A început să umble, să sară de bucurie. S-a dus cu Petru și Ioan în templu. Pentru prima dată în viața lui a intrat în templu. Oamenii care erau acolo, sute de oameni, îl cunoșteau că era cercetorul care stătea în fiecare zi la poarta templului și s-au mirat. Cum este posibil așa ceva? Un om care s-a născut olog, boală congenitală, un om care de mai mult de 40 de ani este neputincios, să fie dintr-o dată vindecat și să umble, să poată să sară și să laude pe Dumnezeu. Oamenii aceștia s-au dus la Petru și la Ioan să vadă cum se explică minunea aceasta. Petru și Ioan le-au explicat oamenilor așa: oameni buni, să nu cumva să aveți impresia că în noi stă secretul vindecării. Nu cumva să credeți că noi posedăm o putere specială sau avem noi o trecere deosebită înaintea lui Dumnezeu și dacă noi facem ceva, aici este secretul vindecării. Nu să știți, oameni buni, că omul acesta olog a fost vindecat în numele lui Iisus Hristos, prin credința în Domnul Iisus. Observați ce fac apostolii. Nu atrag atenția spre ei, nu spun: dacă vă rugați nouă, noi ne rugăm pentru voi și veți primi voi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu, omul acesta a auzit despre numele lui Iisus Hristos, a crezut în el și a fost vindecat. Relația fiecăruia trebuie să fie cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos Domnul. În timp ce explica oamenilor în templu că Iisus Hristos, care dă mântuirea, cel care dă vindecarea, este acela pe care mai mari iudeilor, împreună cu Pilat, cu Irod și cu romanii, l-au răstignit. El este acela pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este acela care a fost înălțat la cer. El este acela care a trimis Duhul Sfânt. El este acela care lucrează mântuirea. În timp ce explicau Evanghelia, o parte dintre conducătorii religioși al lui Israel, pe nume Saducheii, au fost extraordinar de deranjați de mesajul lor. Aflăm în Noul Testament, în Evanghelii, că Saducheii nu credeau în învierea morților. Oamenii aceștia n-aveau nicio nădejde pentru viața de dincolo. Toată religia lor era doar pentru lucrurile lumii de aici. Și când au auzit că Petru și Ioan propovăduiesc poporului că Iisus Hristos a înviat din morți și că Iisus Hristos este cel care dă mântuirea și vindecarea, au înțeles că toată religia lor este în primejdie. Așa că s-au dus la Petru și la Ioan cu capitanul templului, cu garda de acolo, i-au arestat, i-au dus în fața Sanhedrinului și i-a întrebat: în numele cui și cu ce autoritate au făcut vindecarea aceea? Și Petru și Ioan explică: fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să o știți toți și să o știe tot norodul. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Saducheii și ceilalți conducători religioși le-au poruncit apostolilor să termine cu o asemenea
predicare cu un asemenea mesaj și să nu mai spună nimănui niciodată despre Iisus Hristos. La această poruncă a Sanhedrinului, Petru și Ioan au răspuns: judecați voi singuri. Folosiți-vă mintea voastră. Judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm de oameni sau să ascultăm de Dumnezeu. De cine asculți tu? Când iei deciziile și te întreabă cineva de ce ai făcut lucrul cu tare, ce răspunzi? Am făcut lucrul acesta pentru că așa am vrut eu? Am făcut lucrul acesta pentru că așa mi-au cerut alții? Sau am făcut lucrul acesta pentru că așa îmi cere Dumnezeu? De cine asculți tu când iei decizii? Cine este autoritatea din spatele deciziilor tale? Petru și Ioan au spus: noi luăm deciziile bazați pe autoritatea lui Dumnezeu manifestată în Iisus Hristos și rămânem lângă Dumnezeu indiferent ce ne-ar costa. Tu cum iei deciziile? La întrebarea aceasta, de cine asculți când iei decizii, unii oameni spun așa: eu n-ascult de nimeni, eu ascult numai de mine. Eu fac ce îmi place mie. Eu n-ascult absolut de nimeni. Acum, aș vrea să te ajut să înțelegi că numai într-o oarecare măsură asculți de tine când iei deciziile, dar că dincolo de deciziile noastre, dincolo de motivațiile care stau în spatele acestor decizii, există niște realități spirituale pe care aș vrea să le înțelegem și când vei lua decizii de aici înainte, să știi cine este în spatele deciziilor tale. Mai întâi, îngăduiți-mi să fac o observație cu privire la cultura vremii noastre. Noi trăim într-o vreme în care majoritatea oamenilor nu-și mai folosesc rațiunea. Trăim într-o vreme în care cultura este dominată de imagine. Cei mai mulți oameni depind de imagine, depind de televizor, depind de lucrurile care se perindă în fața ochilor. Cei mai mulți oameni sunt influențați de ceea ce le transmite televizorul. Dacă nu mă credeți, întrebați-vă de ce toate firmele plătesc bani grei pentru reclamă la televizor. Pentru că ei știu că dacă au prins 30 de secunde pe ecran, ți-au influențat mintea, ți-au influențat voința și că vei face ceea ce ți-au spus ei în reclama lor să faci. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt influențați de ceea ce văd și aproape că nu mai judecă, ci acționează orbește. Eu îi asemăn pe oamenii aceștia cu pruncii mici care erau alimentați pe vremuri înainte de a fi răzătoare și înainte de a fi roboți care pasirează bine, care amestecă bine mâncarea aceea, o toacă și o face pastă. Știți cum mâncau copiii mici în vremea aceea? Că trebuiau să mănânce și ei măr, să mănânce o pară, să mănânce o piersică. Știți cum erau alimentați pe vremea aceea? Cei mai bătrâni știți, aflați cei care au fost mai tineri. Era câte o bunică mai miloasă care lua ea o mușcătură de măr, îl mesteca bine, 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 îl lua cu degetul și ți-l băga în gură. Și tu nu mai trebuia să mesteci, ci numai să înghiți. Așa e că acum te-ar lua greața să ți se întâmple așa ceva. Dar acum nu se mai întâmplă cu stomacul tău lucrul acesta, acum se întâmplă cu mintea ta și cu voința ta lucrul acesta. Cineva ia toate lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta, le mestecă bine, le îmbibă bine cu tendințele lui, cu ambițiile lui, cu pornirile lui și apoi ți le proiectează toate în mintea ta, în sufletul tău, până în subconștient. Acum mestecă altcineva pentru tine și ți influențează deciziile fără măcar să-ți dai seama. Trăim într-o vreme în care cultura noastră, care îți alimentează comportamentul, alegerile, nu mai este o cultură rațională, ci este o cultură instinctuală, este o cultură carnală. Dacă ne uităm la istoria omenirii, dintr-un alt punct de vedere, de la căderea în păcat a omenirii până la Hristos Domnul, omenirea a fost dominată de păgânism. Mai puțin poporul pe care l-a format Dumnezeu prin Avram și acea rămășiță care a ascultat de Dumnezeu în Vechiul Testament. Omenirea în ansamblul ei a fost dominată de păgânism. Păgânism a însemnat viață pe pământ cu spatele spre Dumnezeu. Viață pe pământ și să facem aici ce credem noi. Păgânismul a avut două mari aspecte ale lui. A fost un păgânism rațional. Păgânismul, caracterizat de Platon, de Aristotel, de filozofii greci și de oratorii romani, este un păgânism rațional. Oamenii aceștia și-au folosit mintea să gândească viața aici pe pământ, fără Dumnezeu, așa cum au știut-o ei mai bine. Un păgânism rațional. Pe de altă parte, a fost un păgânism carnal, un păgânism hedonic, un păgânism al celor mai cumplite manifestări și fapte și degenerare în toate aspectele. Păgânismul acela carnal, în care își omorau copiii ca să-i aducă jertfe, trăiau în orgii, se tatuau, își străpungeau urechile și își puneau oase, își atârnau pe ei, se pictau, se vopseau. Un păgânism carnal care era în formele cele mai vulgare și mai primitive posibile. Când a venit Hristos Domnul, a întors omenirea din păgânismul acela. A întors-o cu fața spre Dumnezeu. I-a spălat din toate mizeriile acelea și le-a dat demnitate. I-a învățat să-și folosească mintea și sentimentele și voința cu fața spre Dumnezeu. A nobilat omenirea, a nobilat ființa umană, a ridicat-o iarăși la părtășia cu Dumnezeu. La renaștere s-a întâmplat ceva. Omenirea s-a întors iarăși cu fața spre păgânism, dar renașterea s-a întors cu fața înspre păgânismul rațional. Filozofii din Europa, scriitorii, pictorii, muzicienii, artiștii și-au căutat idei de viață în păgânismul filozofic al Greciei. Și câteva secole s-a creat o civilizație de păgânism rațional. În vremea aceea s-a încercat să se demonstreze rațional că Dumnezeu nu există, că Iisus Hristos n-a existat, că nu există cer, că nu există iad, că nu există viață după moarte. În vremea aceea, știința, așa era numit păgânismul rațional, dovedea că Biblia nu e adevărată. Și ce avea de făcut creștinismul în vremea aceea era să dovedească cu argumente clare că Biblia este totuși adevărată. Aceasta a fost reacția creștinismului la păgânismul rațional. De câteva zeci de ani încoace, omenirea a intrat într-o nouă fază. Este întoarcerea omenirii înspre păgânismul carnal. Este întoarcerea omenirii înspre păgânismul acela primitiv, vulgar. Primitivismul acela în care oamenii nu-și mai folosesc mintea, ci trăiesc sub impulsurile cărnii, sub impulsurile poftelor, a instinctelor lor. De aceea, tot ce vedeți la televizor, în proporție de 90%, este doar violență și sex. Televizorul îți arată aproape 24 de ore pe zi emisiuni de violență și de sex. Violența cea mai crudă și mai absurdă posibilă. Manifestările sexuale cele mai aberante și mai perverse posibile. Acestea sunt acum date pe post toată ziua și cineva le mestecă bine și ți le introduce în minte și până în subconștient ca să-ți determine comportamentul. Se întâmplă ceva absolut îngrozitor. A apărut un film de desene animate pentru copii în care un cățel este homosexual și gazda îl alungă de acasă pentru că e homosexual. Și cățelul acela colindă prin lume și este ca vai de el și este nenorocit și este necăjit, dar rămâne mai departe pervers sexual. Și când copiii, care n-au judecata încă dezvoltată să înțeleagă toate atrocitățile și mizeriile acestea, când vede că acel cățel e alungat de acasă și când suferă cățelul de foame și prin ploaie și prin frig, îl prinde pe copil mila de cățelul acela și în cele din urmă filmul duce cățelul la cineva care îl acceptă așa cum îi. Și tot filmul demonstrează că cine acceptă cățelul acela pervers, acela e om bun. Știți ce învață copiii noștri când văd asta? Cineva a amestecat pentru ei și le-a introdus prin filmul acesta în minte și vor lua decizii mai târziu. Când văd copiii tăi la televizor că viața de aventură este să n-ai soție, să n-ai soț, dacă ai, să-i abandonezi, să trăiești cu cine nimerești, să fugi de acasă, să bei, să spargi bănci, să furi, să trăiești de avalma, când astea sunt lucrurile care sunt mestecate de alții pentru ei, astea sunt cele care influențează deciziile. De aceea, aflăm tot mai mult în vremea noastră de copii care fug de acasă, de oameni care săvârșesc violență, atrocități îngrozitoare, de tot felul de perversiuni, de tot felul de ticăloșii care se întâmplă. De ce? Toate astea sunt introduse în mintea copiilor și a oamenilor pe aici, prin ochi. Este imaginea care ți este proiectată. Acum Biblia spune că noi, oamenii de la cădere încoace, am intrat în robia păcatului și a morții. Apostolul Pavel ne spune în Romani, în capitolul 8, că legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. De la căderea în păcat, omul a ajuns în robia păcatului. Păcatul acesta își creează în noi o anumită dinamică a lui. Folosește toate trebuințele și instinctele trupului nostru și cere să fie satisfăcute într-un mod păcătos. Dumnezeu a avut în planul lui să ne împlinească toate nevoile după înțelepciunea, după sfințenia, după curățenia lui Dumnezeu. Dar omul păcătos este flămând să-și împlinească toate poftele după modelul stricat al lumii acesteia. Și acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume este pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții acesteia. Apostolul Ioan spune, în lume, dacă te uiți la lucrurile pe care ți le oferă lumea, ele se adresează la pofta ochilor. Peste 60% din informațiile pe care le primim despre lumea înconjurătoare le primim prin ochi. Ochii omului păcătos au o poftă care nu se mai satură niciodată. Haideți să le luăm de la poftele cele mai acceptabile. Dacă ești o femeie lacomă pe îmbrăcăminte, așa e că nu ți se mai satură ochii să te tot duci la magazine. Și să te duci și la ăla din Italia, și la ăla din Germania, și la ăla din America, și la ăla care e la comandă, și la cel care e de la vechituri, să te uiți să vezi și nici cum nu ți se mai satură ochii. Ți se pare că și aia ți-ar sta bine, și cu aia ți-ar sta bine, și cu cealaltă ți-ar sta bine, și nu mai știi, le-ai luat pe toate și le-ai duci acasă. Dacă ți-e dragă mașina, te uiți la ea și te uiți, a ta n-are așa ondulație la capotă, te uiți la modelul celălalt și a apărut un alt model și ai vinde-o și te-ai duce să mai cauți una și toată ziua ți se lipesc ochii după modelele acelea că e pofta ochilor. Dacă ești lacom pe mâncare, te tot uiți să vezi ce mâncăruri, ce produse noi au apărut. Dacă ești lacom pe ciocolată, nu-i cazul, așa-i? Te tot uiți să vezi ce feluri noi de ciocolată au mai apărut. Și nu te mai saturi. Este o poftă a ochilor, dar pofta aceasta începe să meargă mai departe înspre instinctele păcătoase, animalice. Și nu te mai saturi. Este o poftă a ochilor și ochii mereu, mereu își cer să le dai mai mult. De aceea, unii oameni nu mai reușesc să meargă seara la culcare. Știți de ce nu se pot culca unii oameni seara? Datorită poftei ochilor. Până clipocește imaginea pe ecran, stă acolo și se tot uită. Îl înțeapă, îl dor ochii. Dar stă acolo că e pofta ochilor. După aceea e pofta cărnii. Și își cere carnea poftele ei. Și nu mai ești mulțumită cu bărbatul tău, nu mai ești mulțumit cu soția ta, nu mai ești mulțumit în familia ta. Și începi să te duci. E o pofta cărnii care începe să te chinuie, să te biciuiască. Și nu mai ești mulțumit cu lucrurile normale, ci intri în anormal. Și este lăudăroșia vieții. Încep să te lauzi cu lucrurile acestea, încep să te simți că ești mândru cu ele și încep oamenii să se laude și spun, auzi, așa am băut aseară că nici nu știu cum am ajuns acasă. Asta ar trebui să te umplă de rușine. Da? Încep să te lauzi cu asta. Sau, de curând îmi spunea un prieten din București, este un om neîntors la Dumnezeu, că cunoaște pe cineva care a ajuns șef mare la o instituție și îi spunea acestui prieten comun pe care l-avem, auzi, am o mare problemă. Am două amante și nu știu cum să le organizez ca să nu se întâlnească ele două și cu nevastă mea. Asta era problema unui șef de instituție în România. Că avea două amante și o nevastă și mintea lui era preocupată cum să le învârtă să nu se întâlnească. Vă întrebați de ce merge rău țara, de ce dau faliment întreprinderile, de ce ies muncitori în stradă? Că mintea unora este prinsă numai în astea. Este o poftă a cărnii și o lăcomie și încep să fure, să delapideze, încep să înșele. Este o poftă care îți alimentează deciziile și când iei hotărâri, de unde le iei? Sunt poftele acestea care te ațâță, care te mână și poftele acestea sunt alimentate de o lume păcătoasă, de o cultură păcătoasă, de o natură păcătoasă. Dar dincolo de poftele acestea, este o realitate spirituală. Vă rog să întoarceți la Efeseni, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2. Apostolul Pavel spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Păcatele acestea, poftele acestea, sunt alimentate, ne spune Pavel, de domnul puterii văzduhului, de Duhul rău care lucrează și te alimentează, stăpânind peste lumea aceasta, și îl prezintă Pavel aici ca fiind în locurile cerești, ca fiind deasupra pământului și veghind ca să-ți alimenteze mereu, mereu patimile și să te ducă pe calea neascultării. Voi erați morți în greșele și fără de legile voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, a Duhului care lucrează acum. Pavel ne spune că există un duh necurat, există o lume necurată care îți alimentează poftele, care îți alimentează aceste dorințe păcătoase și te mână, te biciuie din urmă. Pe unii, cel rău îi biciuie într-un mod vizibil, într-un mod cumplit. Este îngrozitor să vezi ce face diavolul cu unii. Îi vezi desfigurați. Îi vezi că își vând și haina de pe ei ca să mai bea. Îi vezi că sunt prinși în lăcomii și ajung în pușcărie. Îi vezi pe alții în violență, îi vezi în destrăbălare. Sunt într-un mod cumplit derobiți de cel rău. Pe alții, cel rău îi înrobește în forme mai elegante. La Polul Nord, eschimoșii obișnuiesc să iasă la vânătoarea de lupi, altfel decât vânătorii de la noi. Nu ies cu pușcă de vânătoare, nu ies cu cartușe. Ies în următorul mod. Seara iau un cuțit cu lamă ascuțită în ambele părți, pe ambele direcții, îmoaie cuțitul acela în sânge și îl scot afară ca să înghețe sângele pe lama cuțitului și apoi îl împlântă în zăpada înghețată cu mânerul. Lupii dau târcoale și simt mirosul de sânge și se duc să lingă sângele acela, pentru că se naște în el instinctul acela sălbatic de a lua prada, de a sfâșia, și se duc să lingă lama cuțitului, lama înghețată. Și când o linge, lupul își taie limba, dar el nu mai simte. Și simte sânge proaspăt și cald și începe să lingă mai tare și mai tare și își linge propriul sânge până cade mort lângă lama cuțitului. Asta este o ilustrație a unei forme brutale, violente de înrobire. Te înrobește diavolul cu băutură, cu țigară, cu pofte, cu destrăbălare, plecat de acasă, cu lăcomie, ai furat, ai tâlhărit, ești în robii cumplite și cine se uită la tine te vede desfigurat. Pe alții, cel rău îi înrobește în forme mai elegante. Deciziile pe care le iei, nu sunt decizii dramatice. Tu nu ești unul care îl blestem pe Dumnezeu ca și ăla beat în șanț. Tu nu ești unul care omori pe cineva în casă pentru 5.000 de lei. Tu nu ești unul care te duci să furi de la cineva din mașină. Nu, tu ești unul care îți întreții niște gânduri păcătoase, niște relații păcătoase, o viață de nepăsare și te duci fără Dumnezeu până ajungi în iad. Dacă a stat de vorbă cineva cu tine, spune: dar știi, și eu cred în Dumnezeu, știi, și eu am religia mea, dar religia ta nu ți-a schimbat viața, te-a prins în robia aceea, extrem de elegant. Și când vine vremea să spui: de cine asculți? Tu o să spui: eu ascult de mine. E minciună, n-asculți de tine. Asculți de cel care te-a înrobit, de cel care te-a manipulat, de cel care te-a înșelat. Asculți de cel care ți-a manipulat gândirea și a făcut din tine să fii rob a patimilor, a păcatelor, a relațiilor, a ambițiilor tale, a planurilor tale și te-a despărțit de Dumnezeu. Când Petru și Ioan stau în Sinedriu și spun: judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, Petru și Ioan s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ne întrebăm acum cum aș putea să ajung să spun și eu: se cade să ascult mai mult de Dumnezeu, oare am șansa aceasta să ajung să spun: se cade să ascult de Dumnezeu și într-adevăr să ascult de Dumnezeu? Cum pot ajunge la ascultarea de Dumnezeu? Cum pot ajunge în asemenea momente să spun: eu ascult de Dumnezeu și ascultarea aceea să fie în fiecare zi de lunea până sâmbăta și nu ascultare de duminica? Știți că foarte mulți oameni ascultă de Dumnezeu duminica sau la Paști și la Crăciun. Niciodată nu i-ai declarat război lui Dumnezeu, dar în restul vieții vrei să îți iei deciziile așa cum îți plac ție. Cum este posibil ca să ascult de Dumnezeu și să ies din robia aceasta? Mai întâi, Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetul 24, că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni, absolut nimeni, nici tu, nici eu, nici cel mai dotat om, nici cel mai viclean om, nici cel cu două amante și o nevastă, nu poate sluji la doi stăpâni. Ori slujești unuia, ori celuilalt. Ori slujești diavolului, ori slujești lui Dumnezeu. Nu poți să îi împaci pe amândoi. Pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Când Dumnezeu te cheamă la ascultare de El, ne cheamă la ascultare totală de El. Cum poți ajungi la ascultare de Dumnezeu? Mai întâi trebuie să schimbi stăpânul. Aici este problema cu foarte mulți oameni. Ei spun, știți, și eu aș vrea să ascult de Dumnezeu, dar încă mai am de schimbat niște lucruri în viața mea, mai am de rezolvat ceva, după ce le pun și astea la rânduială, le aranjez toate celelalte, după aceea să știi că și eu m-aș pocăi, că Doamne bună-i calea pocăinței. Dar acum chiar nu-s gata. Știi, mai am eu de așa niște lucruri care trebuie să le termin acum. Biblia spune că ajungi în vremea aceea în care hotărăști cui îi dai viața ta. De cine asculți? Ajungi în vremea în care îți alegi stăpânul. Și doar după ce ai schimbat stăpânul, după aceea încep să se schimbe celelalte. Stăpânul îl schimbi în clipa în care te uiți la viața ta și vezi ce a făcut celălalt stăpân din ea. Când te uiți ce a făcut celălalt din viața ta, cum ți-a nenorocit-o, cum ți-a batjocorit-o, cum ți-a ruinat-o, cum te-a înșelat. Când te uiți la ce a făcut stăpânul acela rău cu viața ta și te întorci înspre Hristos Domnul și spui, Doamne, ai milă și de mine. Doamne, adu-ți aminte și de mine. Dacă citim Evangheliile, sunt atâția oameni care au venit până în prezența Domnului Iisus și au putut să spună atâta doar, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. S-a uitat înspre noul stăpân și a spus, Doamne, în tine așez toate speranțele mele. Doamne, în tine îmi pun toată încrederea. Doamne, la tine vin și ție îți dau viața mea. Ai milă de mine, Doamne, și ia viața aceasta și transform-o după voia ta. Un om care avea doi câini, unul negru și unul alb, doi câini hrăniți bine, îngrijiți bine și stăpânul trăia din cei doi câini. Se ducea cu ei la târguri, așa cum sunt târgurile acestea prin toate comunele, în toate zonele, se ducea la târguri și oamenii acolo sunt mari amatori de senzații. Omul acesta punea cei doi câini să se bată și paria. Și le întreba pe oameni, pe care pariați? Cât pariați pe ăla alb, cât pariați pe ăla negru? Și oamenii pariau, care câine va fi mai tare? Și apoi paria și stăpânul. După ce toți ceilalți spuneau banii, stăpânul spunea, acum eu pariez cu atâta pe câinile cu tare. Și câștiga câinile pe care paria stăpânul. Cineva l-a urmărit mai multe săptămâni, s-a dus la el și a spus, auzi, te urmăresc de câteva săptămâni și de fiecare dată câștigă câinile pe care pariez dumneata. Spune-mi și mie de unde știi. Și stăpânul a spus, da, e foarte simplu, eu le dau de mâncare. La acela care vreau să câștige, îi dau mâncare consistentă toată săptămâna. Pe celălalt îl înfometez. Și eu știu când se apucă de bătaie, ce poate unul și ce poate celălalt. Înțelegi că după ce ți-ai ales stăpânul, după ce l-ai ales pe Hristos, stăpânul vieții tale, urmează apoi să mănânci. Și să mănânci cuvântul lui Dumnezeu și să mănânci pâinea lui Dumnezeu și să mănânci harul lui Dumnezeu și să te umpli de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că a venit Hristos Domnul nu numai să ne schimbe stăpânul, ci să ne schimbe toată viața și să ne dea puterea Duhului ca să trăim pentru slava Lui. Și dacă îți dai viața Domnului Iisus Hristos, El ne promite Duhului cel Sfânt. Și Pavel spune, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Nu mai sunt rob păcatului, nu mai sunt rob poftelor, nu mai sunt rob celor care mestecă ei pentru mine și mi le forțează în mintea mea, în sufletul meu. Nu mai sunt robul lor, nu mai sunt robul patimilor. Am fost adus de Hristos la viață nouă. M-a scos din robia aceea. Și după ce Hristos ne scoate din robie, El ne spune apoi că mintea noastră, care n-a mai fost folosită cum trebuie de când am intrat în robia păcatului, mintea noastră trebuie acum schimbată, trebuie împrospătată. Și Apostolul Pavel spune așa, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. După ce ne întoarcem la Dumnezeu și avem un nou stăpân, după ce ne dă Duhul lui cel Sfânt, începe să ne schimbe mintea, să ne deschidă ochii, să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Și te uiți la ceea ce este în jurul tău și le vezi că sunt înșelăciuni ale celui rău. le vezi că sunt toate metode de a te păcăli, de a te atrage din nou, încep să vezi și pentru că le vezi limpede, știi cum să iei deciziile. Și când sunt oameni care spun, hotărăște de cine asculți. Și vin prietenii să spună, auzi, hotărăște, ori cu biserica, ori cu noi la pahar. O, e așa de simplu să spui cu Hristos Domnul. Vin colegii de destrăbălare să spună, auzi, mai las-o cu biserica, ori vii cu noi, ori cu ei. Dacă n-ai stăpânul pe Domnul Iisus Hristos, dacă n-ai Duhul cel Sfânt, dacă nu ți s-a noit mintea când vin lucrurile acestea, presiunile acestea asupra ta, vei ceda. Pentru că atunci când vine Domnul Iisus Hristos, ne schimbă nu numai mintea, ne schimbă și anturajul. Știți ce spune Biblia? Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Când a venit Domnul Iisus în viața noastră, ne-a schimbat viața, ne-a schimbat toate înclinațiile, ne-a schimbat mintea, schimbă anturajul. În loc să te mai înconjuri de oameni de nimica, vei începe să te ferești de ei, să spui, dacă vreți să veniți cu mine la casa lui Dumnezeu, bine, dacă nu, eu cu voi am terminat. Eu nu mai sunt în robia voastră, eu nu mai sunt sub presiunea voastră. Doamne, greu e acest lucru pentru copii. Doamne, greu este pentru tineri. Este o presiune extraordinară a celor de la liceu, nu de la liceele pocăite, să vină să spună, auzi, ne-a dus cineva niște țigări cu droguri. Auzi, știi ce senzație extraordinară de ciudate ai dacă tragi câteva fumuri. Fii serios tu, și acum ai lapte în gură, caș? Trage și tu, vino să vezi, experimentează ceva. Doamne, ce presiune extraordinară să zică că ești prost, că ești bătut în cap, că ești de neam, de traistă, că ești neexperimentat, că ești pufos, să-și bată joc de tine. Mai bine încerci. Și ai încercat și te-au dus în robie. Este o presiune extraordinară, de aceea când vine Hristos în viața ta, El schimbă nu numai viața, ci schimbă anturajul. Și când te duci acasă, nu mai trebuie să fugă cei din casă de tine, că este altfel casa ta. Cele care aveți bărbați alcoolici, nu v-ați bucura să vă vină bărbați să spună, draga mea, din seara aceasta am terminat cu paharul și cu prietenii de pahar. De aici încolo când iau salarul, vin acasă, de aici încolo când iau salarul, o să fie pâine pe masă și nu o să mai trebuiască să fugiți de mine. Nu te-ai bucura să fii bărbat, să te duci acasă și să nu mai ai o nevastă care mereu e nervoasă și isterică și trântește și nimic nu-i bun și nu mai știi ce să faci, că n-ai pace în casă, te toacă toată ziua, să auzi că spune, să știi că de astăzi încolo viața mea s-a schimbat și Dumnezeu mi-a schimbat mintea și inima și limba și de aici încolo. Să știi că în casă la noi va fi pace. Nu te-ai bucura să ai copii care spun, mamă și tată, de aici încolo ascult de Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos îți spune întotdeauna în ce context să iau deciziile. Diavolul nu spune. Voi încheia cu două ilustrații. Prima, povestește despre un vapor care traversa oceanul între Europa și America și la un moment dat capitanul vasului anunță prin stație toți pasagerii că în viața vasului respectiv a venit un moment special. Toate regulile sunt anulate. De aceea, toți pasagerii care călătoresc la clasa a doua și la a treia sunt liberi să se mute la clasa a întâia. Cei care vor să se ducă la bar se servesc băuturi de orice fel gratuit. Nimeni nu mai plătește nimic. Cei care vor să mănânce, pot să mănânce gratuit. Cei care vor să se ducă la discotecă, va fi orchestră care va cânta pentru ei și nu mai plătesc intrare. Toată lumea poate să facă ce vrea. Și dintr-o dată s-a născut așa un entuziasm, cei de la clasa a doua să fugă la clasa a întâia, cei care n-au băut s-au dus să bea, cei care n-au mâncat să mănânce, cei care n-au dansat că n-au avut bani să danseze, toată lumea s-a îmbulucit înspre toate părțile. Un lucru nu le-a spus capitanul, că vasul are o spărtură mare și că mai puțin de două ceasuri va fi scufundat pe fundul oceanului și vor muri toți. Le-a spus că pot face ce vor, dar nu le-a spus că sunt condamnați la moarte. Al doilea exemplu. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe Josh McDowell. Josh McDowell este un profesor de apologetică creștină din Statele Unite, a fost de două ori în România, a scris foarte multe cărți ca să dovedească faptul că dacă ascultăm de Hristos Domnul, avem cea mai extraordinară viață și avem cea mai extraordinară veșnicie. Omul acesta s-a născut într-o familie în care tata era alcoolic. Și povestește el că toată copilăria i-a fost marcată. de bătăile și crizele și, și nervii și, și agresivitatea tatălui. Când venea acasă, mama îi lua în brațe pe cei mai mici, cei mai mari fugeau după ea în miez de noapte. Era o viață cumplit de chinuită. Intrase spaima în ei. Că venea uneori acasă și își umilea nevasta în fața copiilor. Știți că unii bețivi sunt proști până la, la capăt și își umilesc nevasta la beție. Și venea și își umilea nevasta în fața copiilor, o punea să se dezbrace în fața lor, o scuipa, o insulta. Și copiii simțeau că l-ar ucide dacă ar putea. Când Josh a împlinit vârsta de 18 ani, tatăl era plecat de acasă, era numai mama, și a rugat-o pe mama să pregătească o masă pentru colegii lui, că vrea să-și cheme colegii la el acasă, să fie și el cu câțiva colegi la ziua lui de naștere, că tata nu e acasă, e plecat și a crezut că e plecat pe mai multă vreme. Mama i-a pregătit ceva pentru colegii lui și a chemat câțiva colegi, băieți și fete, au stat la masă și s-au bucurat. Când era bucuria lor întoi, a venit tata acasă. Mai întâi s-a uitat la masa aceea și i-a înjurat pe toți cum i-a venit la gură. După aceea s-a dus la băiatul lui de 18 ani și i-a spus: îți arde de petrecere? Ai crezut că nu te prind? Și l-a scuipat în față, în fața tuturor. După aceea a dat cu mâna tot ce era pe masă jos, a răsturnat masa, apoi s-a dus și și-a bătut nevasta în fața celorlalți. Și colegii lui Josh au plecat, care cum au putut. Cu el s-a năruit lumea. N-a fost niciodată atât de umilit în fața celorlalți. Și în tulburarea aceea, în nervii aceia, în necazul acela, a plecat de acasă și nu știa ce să facă. S-a dus în oraș și și-a cumpărat un pistol. Și a spus: mă duc acasă și-l omor pe câinele ăsta. Îi de ajuns cât și-a bătut joc de mama și de noi, mă duc să-l omor și dacă fac pușcărie restul vieții, dar nu mai suport să-l văd pe fața pământului. A luat pistolul și-a hoinărit așa prin oraș o vreme în tulburarea aceea gândurilor lui. Și-a trecut pe lângă o clădire luminată și-a auzit altfel de muzică, altfel de cântare. Probabil că era un cor de tineri care cântau Slăvit fii Iisuse. A auzit o altfel de cântare, nu una de disco, nu una de destrăbălare, și dintr-o dată a fost captivat și a zis: mă duc să văd ce-i acolo. Și era o biserică și era o seară de evanghelizare și a auzit pentru prima dată că Iisus Hristos poate să schimbe viața și schimbă destinul și schimbă totul și Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. Era cu pistolul în buzunar să meargă acasă să-și omoare tata. Și când a auzit că Iisus schimbă totul, s-a plecat acolo în bancă și a spus: Doamne, dacă Tu schimbi totul, uită-te la mine în ce hal am ajuns. Uită-te la mine că n-am nici prezent și n-am nici viitor. Doamne, uită-te la mine că în câteva ceasuri voi fi criminal de tată. Doamne, dacă Tu schimbi totul, schimbă-mă. Doamne, sunt aici și stau înaintea Ta și Te chem să vii. Te chem să vii, Doamne, și să schimbi totul. Și a venit Domnul și l-a schimbat. Și schimbat de Domnul Iisus, s-a dus acasă și tatălui era încă beat, nu așa de beat cum venise, s-a dus la el, a scos pistolul din buzunar și i-a spus: tată, după ce mi-ai făcut astăzi, după umilința pe care mi-ai adus-o astăzi, după batjocura care ai pus-o pe noi, după ce ai făcut cu mine și cu mama și cu colegii mei, m-am dus să cumpăr pistolul acesta și am fost hotărât să vin acasă să te împușc. Am fost hotărât să termin cu tine pentru totdeauna. În drum spre casă, am intrat într-o biserică și am auzit că Iisus Hristos poate să schimbe viața. Am auzit că Iisus Hristos poate să schimbe totul și am stat înaintea Lui și i-am spus: Doamne, dacă poți schimba, începe cu mine și schimbă-mă. Tată m-a schimbat și mi-a luat ura. Și nu mai am nervi aceia și nu mai vreau să te omor. Tată, te iubesc și mă doare că ai ajuns în halul acesta. Și am venit să spun că Iisus te poate schimba și pe tine. În seara aceea l-a schimbat Iisus și pe tatălui. Și Josh McDowell este astăzi profesor de teologie și tatălui este întors la Dumnezeu și casa este altfel pentru că a luat o altă decizie. De cine vrei să asculți?
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.